Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.
Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο. Μεγάλες και κρίσιμες στιγμές της ελληνικής γλώσσας στο πέρασμα των χρόνων.
Στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά το Μάρτιο», σήμερα θα αναφερθούμε στο Βυζάντιο, την εκχριστιανισμένη ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία με διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο την Κωνσταντινούπολη, που στα χρόνια της ακμής του εκτινόταν από τον Εφράτη έως την Ισπανία και από τον Νείλο έως τον Δούναβη. Οι λαοί που κατοικούσαν σε αυτές τις εκτεταμένες επικράτειες, αν και διέφεραν, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν επηρεασμένοι, άλλοι λίγοι, άλλοι πολλοί, από τον ελληνικό πολιτισμό, φορέας του οποίου ήταν πρωτίστως η ελληνική γλώσσα. Περισσότερα λοιπόν για την ελληνική γλώσσα στην Βυζαντινή περίοδο ακούμε από τον Σταύρο Θεοδοσίου, αστροφυσικό και πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, που έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία για την ελληνική γλώσσα, με μεγάλο αριθμό εξ αυτών να εστιάζουν σε αυτήν την περίοδο. Μαζί του συνομιλεί ο Στέργος Καστελόριου.
Στην Βυζαντινή περίοδο ήταν καταλυτική, δηλαδή μίλαγε όλος ο λαός ελληνικά. Στη συνέχεια από τον 5ο αιώνα και μετά άρχισαν να μιλάνε και όλοι οι ηθήνοντες και όλοι οι αξιωματούχοι. Άρχισαν να σπουδάζουν στα ελληνικά, να διαβάζουν ελληνικά, να έχουν ελληνικό υπόβαθρο, ελληνική κουλτούρα. Και άρα λοιπόν με αυτή την έννοια η Βυζαντινή περίοδος, το Βυζάντιο, ήταν καθαρά και απόλυτα ελληνικό. Και σκεφτείτε τώρα μία αυτοκρατορία η οποία όχι μόνο μιλούσε, όχι μόνο διάβαζε, όχι μόνο σκεφτόταν, όχι μόνο σπούδασε, αλλά είχε και όλα τα ήθη και τα έθιμα. Άρα λοιπόν καθαρά ελληνική, καθαρά ελληνική. Και αν υπάρχει μια αντιπαλότητα με κάποιες ομάδες με το Βυζάντιο, είναι διότι από την εποχή του Ιουστινιανού ή από το Μέγα Θεοδόσιο και μετά και τον Ιουστινιανό, ήθελε ο αυτοκράτορας να έχει μία γλώσσα, μία θρησκεία, ένα ενιαίο υπόβαθρο και ένα ενιαίο νόμο. Γιατί έπρεπε να κυνηγήσει τους οποιοδήποτε ήταν μέσα σε εισαγωγικά αντιφρονούντες. Δηλαδή κυνήγησε τους εθνικούς, κυνήγησε τους μονοφυσίτες, κυνήγησε τους Ιουδαίους, γιατί είχαν διαφορετική κουλτούρα από αυτή που ήθελε να έχει μια μεγάλη αυτοκρατορία.
Θα λέγατε πως η γλώσσα των Βυζαντινών έμοιαζε περισσότερο με τη νέα ελληνική παρά με την αρχαία ελληνική?
Η αρχαία ελληνική, όταν λέμε ουσιαστικά αρχαία-αρχαία, δηλαδή κλασικίζοντα, είναι η Αττική διάλεκτος, που είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά σκεφτείτε τι ωραία γλώσσα χρησιμοποίησε το Ευαγγέλιο, που είναι η λαϊκή της εποχής εκείνης, που ακόμα και σήμερα την καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και στο Βυζάντιο, ένα παράδειγμα θα σας πω, είχαμε τον αυτοκράτορα Φωκά, ο οποίος ήταν μέθυσος και του φώναζε ο λαός, πάλι τον Γκάφκον έπιες, πάλι τον Ούνα Πόλεσας, δηλαδή κανονικά ελληνικά μιλούσαν τότε. Δηλαδή μιλάμε για 7ο-8ο αιώνα, του είπε ότι έπινες πάρα πολύ κρασί και απόλεσε στο νου σου. Δεν λέμε, έχουμε μια μεγάλη απώλεια. Η γλώσσα συνεχίζεται από παλιά. Είναι τόσο δυναμική που είναι φανταστικό. Επίσης, για σκεφτείτε ότι όταν λέμε ότι υπάρχει ένας αστερισμός πάνω στον ουρανό που λέγεται Βοώτης και ο Όμηρος έλεγε στον Οδυσσέα με αυτόν τον αστερισμό να προσανατολίζεσαι, του έλεγε η νύμφη, ας πούμε, το εσωρόντι και ο ψε δίοντα Βοώτη, δηλαδή να βλέπεις και το Βοώτη που αργεί να δύσει. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τώρα μπορούμε εμείς και διαβάζουμε τον Όμηρο στο πρωτότυπο και μπορούμε να το καταλάβουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια και στα σχολεία να διατηρηθεί αυτή η ελληνική γλώσσα, που είναι ίσως μαζί με την κινέζικη οι δύο μοναδικές γλώσσες στον κόσμο που μιλούνται στον ίδιο τόπο και έχουν τέτοια δυναμική που να δημιουργούν καινούργιες λέξεις. Δηλαδή, όταν πούμε στα αγγλικά αυτό εδώ είναι car και εκείνο εδώ είναι tree, εμείς λέμε δέντρο για το tree και λέμε και αυτοκίνητο για το car. Προσέξτε, δεν μπορούμε εμείς να πούμε το δέντρο που πάει να πει δέντρο, είμαι ακίνητο, να το πούμε αυτοκίνητο, ούτε το αυτοκίνητο δέντρο, γιατί κάθε ένας έχει το νόημά του, κάθε μία λέξη. Ενώ αν πεις στα αγγλικά θα συμφωνήσουμε όλοι, από εδώ και πέρα, το δέντρο θα το λέμε car και το αυτοκίνητο θα το λέμε tree, δεν έχει καμία διαφορά. Συμφωνήσαμε και το αποδεχτήκαμε. Στα ελληνικά δεν μπορείς να πεις το αυτοκίνητο δέντρο, γιατί δρά έχει από μόνο του κίνηση.
Νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα αυτό που δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι είναι σωστό, κύριε καθηγητά. Είπατε προηγουμένως για τα Ευαγγέλια. Ποιος ο ρόλος λοιπόν της Εκκλησίας στην προσπάθεια επικράτησης της ελληνικής γλώσσας στο Βυζάντιο?
Όχι μόνο στο Βυζάντιο και σε όλα τα χρόνια μετά με την Οθωμανική κατάκτηση. Στο Βυζάντιο βέβαια μίλαγαν όλοι ελληνικά και με τους ύμνους, γιατί έχουμε φανταστικούς ύμνους στη Βυζαντινή περίοδο, με τους ύμνους διατηρούν τη συνοχή του λαού. Επίσης η Εκκλησία είχε τόσο συνεκτικό ρόλο μετά στο έθνος, για να διατηρήσει το έθνος, που εγώ νομίζω ότι ο ελληνισμός διατηρήθηκε μόνο και χάρη στην Εκκλησία. Ήταν εκείνη η οποία μάθαινε τα μικρά ελληνόπουλα το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι ήταν υπεραρκετό, γιατί αυτό διδάσκονταν τότε. Και μπορούσαν μετά, αφού μάθαιναν καλά τη γλώσσα, να διαβάσουν και όποια αρχαία κείμενα ή ελληνιστικά ή βυζαντινά έβρισκαν στα μοναστήρια, γιατί τα μοναστήρια μας είναι οι θεματοφύλακες της ελληνικής γλώσσης από τότε που εμφανίστηκε ο ελληνικός πολιτισμός μέχρι σήμερα.
Πόσο βοήθησαν τώρα τα βυζαντινά λογοτεχνικά έργα στην διατήρηση της ελληνικής γλώσσας?
Ήταν ένας καταπληκτικός αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος. Αυτός ο άνθρωπος ήταν λάτρης της ελληνικής γλώσσας. Τι έκανε λοιπόν, μια καθοριστική πράξη. Δεν γνώριζαν όλοι πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρχουν βιβλιοθήκες. Αφού δεν υπήρχαν τυπογραφία μάλλον, έπρεπε να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες. Τι έκανε λοιπόν, έπαιρνε τους γραφείς. Ένας λοιπόν, ο πιο μορφωμένος από όλους, μεταξύ των οποίων και αυτοκράτορας, υπαγόρευε και όλοι έγραφαν από κάτω. Είχε ο κάθε ένας, ας πούμε, 50 ήταν τέτοιοι, είχανε και από 50 γραφείς από κάτω. Και μετά ο ίδιος ήλεγχε τι είχαν γράψει για τα λάθη. Έτσι λοιπόν τα έργα πέρασαν ατόφια στις βιβλιοθήκες, που όταν λέμε βιβλιοθήκες, εκτός από το πανδιδακτήριο και τα πανεπιστήμια της πόλης, βιβλιοθήκες είχαμε παντού εκεί όπου άκμαζε ο ελληνισμός, ακόμα και στη Ζαγορά δηλαδή. Υπήρχαν βιβλιοθήκες και στο Βελεστίνο, στην περιοχή γύρω στο Πήλιο που διάβαζε ο Ρήγας ο Φεραίος, και στις παραδουνάβιες χώρες όπου υπήρχαν ηγεμόνες οι οποίοι ήταν ελληνικής καταγωγής. Άρα λοιπόν, με τα βυζαντινά λογοτεχνικά έργα διατηρήθηκε η ελληνική γλώσσα όλα αυτά τα χρόνια και διατηρείται.
Ήταν ο Στράτος Θεοδοσίου, αστροφυσικός και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο οποίος συνομίλησε με τον Στέργο Καστελωρίου για την ελληνική γλώσσα στην Βυζαντινή περίοδο. Η συνέντευξη αυτή ήταν στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά» τον Μάρτιο, η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας www.sbs.com.au/Greek. Και εκεί θα βρείτε και τις υπόλοιπες συνεντεύξεις και αναφορές αναφορικά με το «Μιλούμε ελληνικά» τον Μάρτιο, τη σειρά αυτή του ελληνικού προγράμματος.
sbs.com.au/Greek